že Matúš, 10. kapitola. A privolajúci svojich 12 učeníkov dal im právo a moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. A mená tých 12 apoštolov sú tieto. Prvý Šimon, zvaný Peter, a Andrej, jeho brat, a Jakub Zebedeov a Ján, jeho brat, Filip, Bartolomej, Tomáš, colný Matúš, Jakub Alfeov, Lebeus, ktorému bolo dané prímeno Tadeus, Šimon Kananický a Judáš Iškariotský, ktorý ho izradil. Týchto 12 poslal Ježiš a prikázal im: na cestu pohanov neodídete a do mesta Samaritánov nevojdete. Ale radšej idte strateným ovciam domu Izraelovho. Idte a kážte, hovoriac, že sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Nemocných uzdravujte, malomocných očistujte, mŕtvych krieste, démonov vyháňajte, darmo ste dostali, darmo dajte. Neberte zo sebou zlata ani striebra, ani obecného kovu do svojich opaskov, ani kapsy na cestu, ani podvoje sukien, ani sandálov, ani palice, lebo robotník je hoden svojho pokrmu. A do ktoréhokoľvek mesta alebo mestečka vojdete, dopýtajte sa, kto by v ňom bol toho hodný, a tam zostanete, dokiaľ nevidíte. A vchádzajúc do domu, pozdravte ho. A keď bude dom hodný, nech príde naň váš pokoj. A keď nebude hodný, nech sa váš pokoj navráti k vám. A ktokoľvek by vás neprijal ani nepočul vašich slov, idúc z toho domu alebo z toho mesta, vytraste prach zo svojich nôh. Amen vám hovorím, že znesiteľnejšie bude zemi Sodomanov a Gomoranov v deň súdu, než tomu mestu. Hľa, ja vás posielam ako ovce medzi vlkov. Tedy buďte opatrní ako hadi a prostí ako holuby. Vystrihajte sa ľudí, lebo vás budú vydávať, stavajúc vás pred vysoké cirkevné rady a vo svojich synagogách vás budú bičovať. Áno, i pred vladárov, i pred kráľov budete vodení pre mňa na svedectvo im aj pohanom. A keď vás vydajú, nestarajte sa o to, ako alebo čo by ste mali hovoriť, lebo vám bude dané v tú hodinu, čo budete mať hovoriť. Lebo nie ste to vy, ktorí hovoríte, ale vašeho Otca Duch, ktorý hovorí vo vás. Lebo brat brata vydá na smrť a otec dieťa, a povstanú deti na rodičov a usmrtia ich. A budete nenávideni od všetkých pre moje meno, ale ten, kto zotrvá do konca, bude spasený. A keď vás budú prenasledovať v tomto meste, utečte do iného, lebo amen vám hovorím, že nedokončíte miest Izraelových, dokiaľ nepríde syn človeka. Učeník nie je nad svojho učiteľa, ani sluha nad svojho pána. Dosť je učeníkovi, aby bol ako jeho učiteľ, a sluha, aby bol ako jeho pán. Ak domáceho pána nazvali Belzebúvom, čím väčší jeho domácich. Teda nebojte sa ich, lebo nič nie je skryté, čo by nemalo byť odkryté, ani tajné, čo by sa nemalo zvedieť. Čo vám hovorím vo tme, povedzte na svetle. A to, čo počujete v ucho, hlásajte na domoch. A nebojte sa tých, ktorí vraždia telo a ktorí nemôžu zavraždiť dušu, ale sa radšej bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zatratiť v pekle. Či sa nepredávajú dva vrabce za groš, ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vášho Otca. Ale vám sú ešte aj len všetky vaše vlasy na hlave spočítané. Tedy nebojte sa, vy ste drahší nad mnoho vrabcov. Každého tedy, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyzná mi ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. A kto by mňa zaprel pred ľuďmi, toho ja zapriem pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Nedomnievajte sa, že som prišiel dať pokoj na zem. Neprišiel som dať pokoj, ale meč. Lebo som prišiel rozdeliť človeka proti jeho otcovi a dcéru proti jej materi a nevestu proti jej svokre. A nepriateľmi človeka budú jeho domáci. Ten, kto má radšej otca alebo mater ako mňa, nie je ma hodný. A kto má radšej syna alebo dcéru ako mňa, nie je ma hodný. A kto neberie svojho kríža a nejde za mnou, nie je ma hodný. Kto nájde svoju dušu, stratí ju. A kto pre mňa stratí svoju dušu, nájde ju. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijíma proroka v mene proroka, dostane úplatu proroka. A kto prijíma spravedlivého v mene spravedlivého, dostane úplatu spravedlivého. A ktokoľvek by napojil jedného z týchto malých, čo len pohárom čerstvej vody, v mene učeníka, amen vám hovorím, že nestratí svojej odplaty.
Ďakujem, brat Pavol, za to čítanie, za tú službu. A máme teda text prečítaný. Ja by som ešte sa modlil a otvoril by som tému, ktorá má názov v mojich poznámkach otázka, alebo otázka večného utrpenia ako trestu pre bezbožných ľudí. A rozviniem tú tému, pôjdeme do nej, opíšem, čo chcem predložiť a budeme mať rôzne texty pred sebou, na ktoré sa pozrieme. Ale ja by som ešte krátko sa modlil a z tohto bodu by sme teda to dnešné vyučovanie absolvovali. Dobrotivý Bože, ďakujeme Ti za Tvoju milosť, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré sa čítalo tu, keď je zachytené Matúšovom evanjeliu, sú zachytené výroky Tvojho syna, Pána Ježiša Krista. Vieme, že cez neho vrcholiaco si sa nám dal poznať. Ďakujeme Ti za celé písmo, za všetko Tvoje zjavenie, za každú inšpirovanú pravdu. Prosíme, aby aj pri vážnej téme, ako je otázka trestu a súdu, sme hľadali biblické porozumenie, biblické chápanie, biblické postoje. Pomôž nám k tomu svojim duchom, pretože sme odkázaní na Tvoju výpomoc stále, keď písmo otvárame. Prosíme, aby Tvoj duch nám pomohol, aby sme mohli obstáť a dnes ešte veľa ovocia skrze Tvoju pravdu. Amen. Táto téma, priatelia, je téma, ktorá je veľmi vážna. Ono týka sa večného života a večného zatratenia. Možno ani na jeden krát sa to nepokrie, ja už tak nejako uvažujem aspoň o dvoch zastaveniach. A o tej otázke, teda o tom, ako presne, čo to presne je, že z čoho bude pozostávať trest, ktorý Boh vykoná nad ľuďmi, ktorí nečinili pokánie, neulutovali svoje hriechy, neuverili Pána Ježiša Krista, neprišli ku zmiereniu s Bohom. A dokonca sa dá povedať, že možno ani žiadna vážnejšia téma neexistuje. No, to je tá úplne najvážnejšia pre nás ľudí, ju poznať a sa o nej dozvedieť a potom aj správne sa rozhodnúť, by som si prial. Teraz veľmi si prajem, popri celej tej vážnosti, aby táto téma v prvom rade aktivovala hľadanie Boha a túžbu prijať Jeho milosť. A ktokoľvek počúva, ktokoľvek bude počuť, by som si prial, aby výsledok nebol ten, že daná duša, daný človek skončí v zatratení pod tým trestom. Ale že sa radšej zmierí s Bohom skoro a nájde milosť a záchranu a odpustenie. Teraz sme tu v cirkvi, máme stretnutia, voláme sa Spoločenstvo biblickej viery Bratislava a zároveň poviem, že ak máme byť verní celej zvesti písma, tak je nutné hovoriť aj o tých ťažkých témach biblických. Peklo, zatratenie, večný trest. V januári pri kázni z 1. Petrovho 1 ja som v jednej chvíli sa dotkol toho, spomenul som v rámci tej kázne, že čo chápem pod tým trestom, od ktorého sme spasení. A už tam som uviedol, že v mojom presvedčení aktuálnom to nie je večné utrpenie. Ale čo to potom je? A teraz, o to viac, keď povedzme náš prípad Spoločenstvo biblickej viery Bratislava ako cirkev je relatívne nová cirkev, tak priebežne predkladať a vysvetľovať doktrinálne pozície je potrebné zo strany, poviem, každej cirkvi, ktorá kde pôsobí v akej lokalite, a minimálne zo strany pastierov, učiteľov. Čiže tam, kde sú učiteľia v zbore, vyučujú, predkladajú písmo, vedú nejako zhromaždenie, predkladajú, verím, utrasené, ucelené veci, prezápasené. Potom ľudia v zbore, členovia, radajúci, pripájajúci sa, skúmajú, zvažujú, môžu priniesť otázky k tomu, ale učiteľia potrebujú už mať nejaké pozície, ktoré učia, tak je potrebné tie pozície predkladať, vysvetľovať tie doktrinálne pozície, ich oznamovať. Ako vôbec potom ľudia môžu kedy zodpovedne zvážiť, že ku ktorej cirkvi sa pripojiť, ak je kdekoľvek obrátená duša, ktorá hľadá ku akému zboru sa pripojiť, tak ako bude môcť sa zodpovedne rozhodovať, keď jej nebude známe učenie cirkvi. A teraz z pohľadu nášho zboru, priebežne verím, je tu zodpovednosť, snaha, bolo úsilie v prvom rade oznámiť to chápanie, kto je Pán Ježiš Kristus, Boží syn. Bolo predložené to, čo predkladám, to, čo učím, presvedčenie moje, nemáme trojedinosť v písmach. Nemáme tam takúto ideu. Dostali sme sa naposledy 3 týždne naspäť ku téme Svätý Duch. Kto alebo čo je Svätý Duch? Boli predložené tie veci. Ešte je v pláne sa k tomu vrátiť. Čiže priebežne oznámiť všetky tie veci, ktoré sú dôležité z pohľadu tých doktrinálnych pozícií. Tá dnešná téma je tiež dôležitá, tiež potrebuje byť oznámená. A konkrétne teda sa venuje tomu, či neobrátení rovná sa neveriaci, neznovu zrodení, ľudia v stave bezbožnosti, budú ako spravodlivý trest trpieť na nikdy nekončiacu večnosť. To je jedna možnosť, rozšírená v mnohých cirkvách, spoločenstvách, presvedčeniach ľudí, alebo budú potrestaní tak, že potom, ako si odtrpia svoj spravodlivý trest, budú zničení a teda ich bytie zanikne. A tam, kde je učenický rast, kde ľudia vôbec hľadajú aspoň mať prehľad o kresťanskej scéne, tak skôr alebo neskôr vôbec potrebujú vedieť, že takéto pozície ako hlavné z pohľadu toho, čo je v tej diskusii, čo je v tom strete, existujú. A ešte aj nejaké možno ďalšie by sa našli široko vzaté v kresťanských kruhoch, ale tie pre tento čas ani nevidím potrebu zvažovať. Tieto dve sú svojím spôsobom zmysluplné a majú sa zvažovať a má sa o nich vedieť. Tá jedna pozícia je teda definitívne zničenie bezbožných a tá druhá je väčšie prežívanie utrpenie bezbožných. A teraz vidíme tú vážnosť tej veci. Áno, nás to spája s tým, že Boh je svätý. Boh neprijíma hriech. Boh oznamuje, že bude trestať hriech. Tak rýchlo, Rímanom 6.23. Lebo odplatou za hriech je smrť. Ešte, už tento verš teraz potrebujeme pre našu tému. Rímanom 6.23. Lebo odplatou za hriech je smrť. Čiže hovoríme v biblickej pravde nám zjavenej, prichádzame ku nej a máme oznámené, je to tak vážne, Boh nás stvoril, aby sme ho poslúchali, aby sme ho milovali, aby sme sa riadili jeho slovom, aby sme držali jeho vôľu, ale my keď zhrešíme, a čo to je? Porušiť Boží zákon. Príklad, ako my ľudia hrešíme? Zoberieme desatoro. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neučiníš si modly. Ide sa ďalej ku tým povinnostiam. Nestudzoložíš. Nevypovieš krivého svedectva. Nepokradneš. Nezavraždíš. Tieto veci jedna po druhej už sú zhrnuté v desatore, ale rozpracované širšie v biblickom zákone v písme. Tie základné morálne povinnosti, zhrnuté od Pána Ježiša, čo je najväčšia povinnosť, čo to všetko zhrňalo? Milovať Boha z celého srdca, z celej sily, z celej mysle, bližného ako seba samého. A z tohto základného prikázania je rozaplikované, rozmenené na drobné písme na mnohé situácie. Ako to začalo? V rajskej záhrade prvým príkazom zjavenou vôľou bola pozitívna vôľa zjavená pracovať, množiť sa, naplniť zem, premieňať zem, tak povedať na rajskú záhradu, celú zem z toho počiatočného miesta edenského, ktoré Boh vytvoril pre človeka, pre ľudí poverenie ísť ďalej a spravovať celú zem a vládnuť na ňou a odrážať, zrkadliť, aký je Boh dobrý, ako zaopatril nás ľudí. A z toho zrazu prichádza hriech, Eva, jej pád do hriechu, Adamov ako reprezentanta ľudstva, pád do hriechu, neposlušnosť, zobratie toho ovocia zo stromu, poznania dobrého a zlého, previnenie a prichádza hriech. A my sme v stave hriešnom a rôzne veci hriešné sa potom udejú pre nás ľudí. Možno už len samotné klamstvo, prejdeme si svoj život, že tam bolo a zistíme, že sme usvedčení. Prejdeme si svoj život, pýtame sa, bola tam závisť, prejdeme si svoj život, ak tam bola, sme usvedčení. Modlárstvo, nie, Boh bol na prvom mieste, ak to tam bolo, sme usvedčení. A písmo nakoniec hovorí, všetci zrešili, nie to spravodlivého ani jedného. Všetci zrešili, nie to spravodlivého ani jedného. A nakoniec celé ľudstvo usvedčené z hriechu. A teraz zvláštna vec je ešte o tom, toto tiež si potrebujem spomenúť, že stále to funguje v ľudstve, že ten princíp, predsa keď niekto popácha zlo, tak má prísť spravodlivý trest. Tak v tej zemskej rovine stále sa to, stále spoločnosť ľudská to chce nejako žiť a praktizovať. Naša krajina, Slovenská republika, sa snaží viesť posledné roky taký nový boj s korupciou. Keď ľudia prijímajú úplatky, dávajú úplatky, sú rôzne skorumpovaní a sa hľadá a vyšetruje, že ako k tomu došlo v ostatných rokoch. Niekedy zdá sa s väčším úspechom, niekedy s menším, ako keby niečo sa hýbe pred v tomto smere a to vyplýva z nejakého vnútorného presvedčenia, z nejakého morálneho rozoznania, je to zlé, korupcia, úplatkárstvo. Je to nemorálnosť, je to obrovské zlo, ktoré nepatrí do ľudských životov. Ničí všetko ako rakovina, deformuje všetko, spôsobuje čas ľudí sa obohatí neskutočne, bez práce, podvodným spôsobom, iný na úkor iných. Všetko sa narúša ten princípy normálneho fungovania krajiny, spoločnosti. Tak právom, oprávnenie, ten boj je potrebný a je na mieste. Ale čo nám hovorí, že potom je tu tak isté niečo vložené do nás ľudí. Je istá spravodlivosť, pravdovrávnosť, čestnosť, pracovitosť, úprimnosť, konanie podľa zákona. To je dobré, to sa rozoznáva, to sa vie. Potom je zlodejstvo, klamstvo, podvodnosť. Tieto veci sú zlé, sú proti zákonu a rôzne zákony spoločnosti sú na to nastavené. A z čoho to vyplýva? Je to nejako do nás vložené, zapísané. Ale písmo ide ďalej a hovorí, pozor, nebude sa to všetko riešiť, to naše zlo, len na zemskom súde. Nebudú to len zemské súdy, ktoré to riešia. Šťastí nie dokonale, neúplne, šťastí niečo riešia. Bude istý posledný, Boží, večný súd, ktorý všetko s nami ľuďmi vyrieši, čo sa týka našich hriechov. A Božie zákony riešia viac než len medziľudské. Riešia lásku k Bohu, poslušnosť Bohu, poznanie Boha. Lebo keď sme ho zapreli, spochybňovali, že existuje, neposlúchali ho, to je naša prvá vina. Až potom idú všetky ostatné. No, naša prvá vina je neposlúchnuť Boha a nemilovať ho a nedať sa do pozície, že ho idem poslúchať verne, činiť jeho vôľu. On je svätý a ja potrebujem sa mu poddať a takto sa s ním najprv zmieriť vierou Pána Ježiša a potom prinášať ovocie tej viery v podobe poslušnosti. Teraz, tá vážna vec je, že nie každý historicky tú zvesť prijal. Zvesť Evanjelia. Nie každý človek sa zmieril s Bohom. Tragédia. A smutná vec. Nie každý v tomto čase je zmierený. Nie každý ide ku zmiereniu. Celkovo písmo hovorí, čas ľudstva sa zmierí s Bohom. Uverí Krista. Príjme Evanjelium. Iná časť ľudstva sa nezmierí s Bohom, nepríjma Evanjelium, nenájde odpustenie hriechov, ostáva v stave hriechov. V čom je rozdiel? Na konci je dramatický, absolútny, totálny rozdiel. Na konci histórie. Tá časť ľudstva, ktorá sa zmierila, prijala dar spasenia skrze Pána Ježiša, vojde do večného života. Do večného dobra, večnej krásy. Ľudia bez pokánia, nekajúci, ktorí neprijali spasenie, ostali vo svojich hriechoch, pôjdu na trest, na súd, na odsúdenie. A teraz otázka je, čo presne je ten súd? Čo presne je ten trest? K čomu ten súd vedie? Akú podobu má ten trest? Zmenil som to v januári pri tej kázni z 1. Petra 1. Kedysi, naspäť, keď súvnem s môjim životom do minulosti, bolo môj postoj, moje presvedčenie, že trest bude večne prežívané utrpenie bezbožných. Čiže keby ktokoľvek prišiel a mi dal otázku, Jani Šikula, teda časovo, keď urobíš rozbor seba samého, to bolo vždy to tvoje pozícia, ktorú teraz predkladáš, nebola vždy. Nebola vždy. Čiže časový rozbor je takýto. Bol tu úsek podstatný môjho kresťanského života, kedy moje chápanie bolo, že ten trest je večné utrpenie. Človek bez spasenia bude navždy existovať ako jednotlivec do nekonečna, práve tak, ako rovnako je večný život do nekonečna, tak aj ten nespasený človek do nekonečna existuje ako jednotlivec, ako jedinečná bytosť, jedinečná osoba a prežíva nejakú mieru utrpenia večne vo večnom utrpení. A teda slovo peklo, keď by som ho vtedy použil a vtedy o ňom hovoril, tak som pod tým chápal, tak to som išiel istý niekrátky úsek môjho kresťanského života až k istému prehodnoteniu a pretraseniu. Peklo rovná sa večné utrpenie. Večne prežívané utrpenie. Dnes som v inej pozícii. Nebolo to z večera do rána, bolo to cez istý proces preskúmania a pýtania sa. Tá pozícia je teraz, že bude utrpenie, ktoré je spravodlivo vymerané Svätým Bohom každomu človeku jednotlivo. Ale to utrpenie, súženie ako trest za jeho konkrétne hriechy, za konkrétnu bezbožnosť toho jednotlivca, za mieru jeho viny, je presne spravodlivo vymerané úplnej Božej svetosti a spravodlivosti, ale nie je svojou povahou večné a do nekonečna. Že pôjde do nekonečna bez konca, kde nikdy a nikdy neskončí. Ale v istej chvíli končí, pretože trest je vyplnený. Ten trest je úplný v istej chvíli. Ten trest je naplnený v tom, že zodpoveda tej vine a tomu previneniu a konečným bodom je zánik človeka. Bezbožnosti. Je jeho zničenie. A teraz každý, keď o týmto hovoríme, si potrebujeme uvedomiť, to sú teda veľmi vážne veci. To sú veľmi vážne veci, pretože tu nás písmo vedie ku samému zdroju vážnosti otázky ľudského života. Som prišiel do tohto sveta, mám schopnosti, robím rozhodnutia, idem nejako životom, deň za dňom, roky mi pribúdajú, prechádzam postupnosťou, obrovskou spletitosťou situácií a písmo stále tým hlasom hovorí, prvá povinnosť, prvá potreba, zmier sa s Bohom. Nech sa každý človek zmierí s Bohom, pretože na konci nášho života je Boží súd a stretnutie so Svätým Bohom. Teraz, keď som preskúmaval a cez nejaký časový úsek a povedzme niekoľko rokov dozadu späť by som také isté momenty preskúmavania už takého zaaktivovaného by už tam boli aktívne, tak ja som ešte v tom čase, keď som bol v tej pozícii, že to je večné utrpenie, bolo mi známe, že existuje tá pozícia, ktorú teda volám, že definitívne zničenie bezbožných. Aj aby som nejako všetky tie pozície presne nazval. Bolo mi známe, že existuje a registroval som ju a som vnímal, že má svoju solidnosť, má svoje dôvody a vnímal som ju, že ona má niečo s čím prísť, čo tvrdí, čo ako som bol vtedy v tej pozícii, že to bude večne prežívané utrpenie. A teraz, z tohto bodu niekto by mohol dať aj otázku. No dobre, ty si teraz, povedzme, Jani Šichula, unitariánsky kresťan. Poviem, ako unitariánsky kresťan, verím, že jeden Boh je Otec sám a Pán Ježiš Kristus je niekto ďalší Boží syn. To je základ unitarianizmu, to je základné tvrdenie. Zásadne iné od trojedinosti, kde sa tvrdí, že jeden Boh je Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý a že je len jeden Boh. A to je Otec, Syn a Duch. To je trojedinosť. Už nie je niekto ďalší. Ale v trojedinosti Ježiš Kristus nie je niekto ďalší popri Bohu. Lebo Ježiš Kristus je sám Boh. Tam nemáme nikoho ďalšieho popri Bohu v trojedinosti. V unitarianizme, základné tvrdenie, Boh je Otec, Stvoriteľ, večná bytosť. Pán Ježiš Kristus je niekto ďalší, iný než Boh sám. A konkrétne za mňa, to dorozprávam tak, Pán Ježiš Kristus bol, je zasľúbený spasiteľ, Mesiáš, ľudská bytosť človek s počiatkom panenskom spodení v žene Márii. Ale o tom sa tu už vyučovalo viacero vyučovaní. Teraz otázka môže byť, dobre, keď som ja prišiel k unitarianizmu, nebolo tak, že tam boli aj témy, aký bude trest nad bezbožnými. A teraz poviem rovno a otvorene, v unitariánskom celom prúde kresťanstva, ako ho už niekoľko rokov pozorujem a som s ním v kontakte, je treba povedať, že v drvivej väčšine, ak nie priam úplne, alebo takto, v drvivej väčšine, lebo historicky boli aj ľudia typu Samuel Clark, anglikánsky kazateľ, ktorý mal istú unitariánsku schému, A dosť možno, že by sme tam našli, že veril na večné utrpenie. Ale, čiže historicky by boli ľudia, ale teda z drvivej väčšiny, a zvlášť povedzme v tejto modernej ére, unitariáni, ktorých registrujem z pohľadu dneška, v podstate všetci, ktorých registrujem, zastávajú definitívne zničenie bezbožných. Čiže štatisticky vzaté je to typická pozícia v unitariánskej vetve. Definitívne zničenie bezbožných. Pozor, ale pre mňa to nebolo tak, že nájsť unitarianizmus a ho prijať a sa s ním stotožniť a nájsť to vyznanie Ježiš Kristus, Syn Boží, človek, osoba s počiatkom v Márii, žene Márii, že rovno s tým som tak povedať skúpil definitívne zničenie bezbožných. Pre mňa to bolo samostatné skúpanie a zápas a navyše nezávislou unitarianizmu som registroval tie zdroje o definitívnom zničení bezbožných skutočnosti prvé, ktorými som sa oboznamoval ešte. A som ho ich registroval, že sú tam tí ľudia a že tú pozíciu majú. Bolo mi to známe v čase pred prezápasením si unitarianizmu a tie zdroje, priatelia, v skutočnosti boli evangelikálne, protestantské a nemali nič s unitarianizmom. Tie, ktoré som ďalej potom sa ku ním vrátil, veľa sa im povenoval a nanovo novým štúdiom mi vyšlo, ale veď ten argument, prospech definitívneho zničenia bezbožných minimálne, je nakoniec lepší a silnejší a je nádherne konzistentne vyskladaný z každej strany a to niečo, čo s tým prichádza pozícia večného utrpenia, je istá skupina veršov, z ktorej sa to môže byť snaha to obhajovať, ale vo svetle celej váhy definitívneho zničenia bezbožných, ktoré má vysvetlenie na tie verše, ktoré je uspokojivé, som nakoniec dostal do bodu, tak to sa presúvam k tomu definitívnemu zničeniu bezbožných. A teraz teda chcem zdôrazniť, že pre mňa historicky tie prvotné zdroje, o ktorých som vedel, že tá pozícia existuje a som s ňou mal prvotné oboznámenie, boli evangelikálno-protestantské. Nemali nič s unitarianizmom. Konkrétne, ak to kedy bude hľadať, bola to zvlášť stránka rethinkinghell.com, ktorá je obrovský web, kde veľa týchto zástancov tejto pozície, ktorú inak, ak budete počuť, že to niekto bude volať anihilacionizmus, túto pozíciu, dobre, v zmysle anihilácia ako definitívne zničenie, úplné zničenie do neexistencie, áno, tento názov sa dá použiť. V zmysle, že je to konečné definitívne zničenie bezbožných ľudí, do neexistencie. Anihilacionizmus. Alebo inak známy, a toto sa nájde aj v našich kruhoch, oni to volajú aj bežne, tieto kruhy evangelikálnych protestantov, ktorí túto pozíciu prijali a nezávislou unitarianizmu, toto chcem zdôrazniť, volajú niekedy aj conditionalism. A teraz, toto slovo nie veľmi ako šikovne preložiť do slovenčiny, lebo voľným opisom je to, toto dá voľne opisne preložiť, že večný život je podmienené spojený s uverením Krista a je to dar. Čiže len ten, kto prijal dar večného života skrze vieru Krista, bude navždy existovať. Teda v tom večnom živote je večné existovanie, večné pokračovanie. Čiže nie je možné o ľuďoch, ktorí pôjdu pod Boží súd a vypočujú si verdikt súdu, hovoriť, že budú ďalej večne existovať. Je to nekompatibilné s tým konceptom, že večný život je dar, ktorý Boh nakoniec dá len tým, ktorí sa s ním zmierili a im ich ho potvrdí v neporušiteľnosti navždy. A takto volajú conditionalism. A keby som vyrobil nové slovo, teraz ho vyrábam tak povediac, že kondicionalizmus, tak rovno poviem, že to je ukuté nové slovo, lebo to nie je nejako uchytené v našom slovníku, hej, equivalent k tomu anglickému výrazu, tak oni to tiež takto zvyknú volať. A teraz, z ich dokumentu, dnes potom prinesiem balíček veršov, isté základné tvrdenia a z ich dokumentu chcem niečo ocitovať. Teraz, z tých dokumentov je veľa, ale ak by ste kedy kto hľadal, tak ich hlavné jedno také sumárne vyjadrenie má zhruba 5 strán a je to vyhlásenie o evangelikálnom kondicionalizme či evangelikálnom anihilacionizme. A spísali ho na 5 strán. A tam to hlavné, na čom sa vedia zjednotiť tí najväčší zástancovia, učitelia, vyučujú, publikujú, majú všeličo, videá, kázne, podcasty. Ako náhle človek začne hľadať, nájde od týchto ľudí obrovské množstvo zdrojov. Tak, v tom sumárnom vyhlásení idú bod za bodom a postupne tie body prekložím ešte aj ďalšie. Chcem vám prečítať, priatelia, dva odseky z úvodu toho vyhlásenia. Kondicionalizmus je taká pozícia, podľa ktorej život je podmienený dar od Stvoriteľa, daný všetkým ľuďom. Tento život bude nakoniec definitívne potvrdený spaseným ľuďom a definitívne odňatý nespaseným ľuďom. Evangelikálni kondicionalisti, to sú ich slova, oni sa tak definujú a oni dôrazne hovoria, my sme evangelikálni kondicionalisti, oni sa hlásia ku inak všetkým klasickým pozíciám evangelikalizmu, ale zdôrazňujú tejto veci naša pozícia definitívne zničenie bezbožných. Evangelikálni kondicionalisti veria, že spaseným Kristovi dostanú na konci slávu, česť a nesmrteľnosť. Budú vzkriesení do neporušiteľného tela, aby zdedili večný život. Rímanom 2. kapitola 7. verš. Nespasení budú vzkriesení v hanbe a nečestnosti, aby čelili Bohu, kde ich čaká spravodlivé odsúdenie za ich hriechy. Keď sa trest vyplní, budú natrvalo vylúčení z večného života prostredníctvom definitívnej smrti, ktorá zahŕňa celú osobu. Takto bude zničený celý ich ľudský život a bytie. Ešte by som znovu prečítal tie záverečné dve vety. Keď sa trest vyplní, budú natrvalo vylúčení z večného života prostredníctvom definitívnej smrti, ktorá zahŕňa celú osobu. Takto bude zničený celý ich ľudský život a bytie. Matúš 10. kapitola 28. verz. Od okolností to je tá kapitola, ktorá dnes sa čítala od brata Pavla. Matúš 10. kapitola. Takže tu dali do zátvorky Matúš 10. 28. To je ten verš, áno, v tom čítaní. Ešte vám ho prečítam. Všimnite si, a nebojte sa tých, ktorí vraždia telo a ktorí nemôžu zavraždiť dušu. Ale sa radšej bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zatratiť v pekle. Matúš 10. kapitola 28. verš. Naše dnešné súvislé čítanie. Priatelia, pozor. Čiže rozdiel nie je v tom, že by kondicionalisti, anihilacionisti zapierali, že existuje peklo. Vôbec nie. Oni jasne, pevne, konzistentne hovoria, je peklo, bude peklo, je to biblicky zjavená pravda. Je rozdiel je v tom, že ho chápu inak, ako je to vo večnom utrpení. Večné utrpenie povie, že peklo je navždy do nekonečna existujúci bezbožný človek, trpiaci. Definitívne zničenie hovorí, peklo je miesto, kde sa vykoná definitívne odsúdenie, ktorého koncom je zničenie do neexistencie. A to je táto pozícia, ktorú zastávajú anihilacionisti, kondicionalisti alebo jednoducho definitívne zničenie bezbožných. A teraz, keď o týchto veciach hovoríme, tak vám priebežne chcem počiarknúť. Táto vážna, smutná téma odznieva, ale nech odznie aj, že milosť Božia je stále v dosahu pre každého z nás, kým len žijeme. Rímanom 6.23. Lebo odplatou za hriech je smrť. To je tá smutná, vážna realita, o ktorej hovoríme. Ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi v našom Pánovi. Darom Božím z milosti je večný život. Kristu Ježišovi, našom Pánovi, nech odznie a nech znie, že stále, kým žijeme, pre každého z nás žijúceho je stále spasenie na dosah skrze osobné obrátenie, skrze prijatie milosti, skrze pokánie. Priatelia, môj zvyšný čas pre toto ráno, pre toto zastavenie, a opäť, vidím to určite na pokračovanie, vidím to tak, že toto bude ešte mať svoju druhú časť, lebo chcem ten balík veci, čo chcem tomu odovzdať, a viac ocitovať nám chcem aj z toho ich vyhlásenia a prichystať ďalšie citáty, tak nám chcem ale pre dnešok ukázať, že tie dôkazové línie, teda prejsť v podstate dnes a aj v tom pokračovaní dôkazové biblické línie v prospech chápania, že bezbožní ľudia budú nakoniec zničení následne po nejakom časovom úseku utrpenia a že toto je teda peklo, toto je teda zatratenie, toto je teda večný trest. Teda nemáme nakoniec v Biblii večné utrpenie. Večne prežívané utrpenie. A tie dôkazové línie sú početné. Je to množstvo dôkazových línií. A voči ním potom sú vyriešené aj verše, ktoré typicky aj pre mňa boli tie, z ktorých som si odvádzal v mojom chápaní, že odkiaľ z písma by to prišla tá idea večného utrpenia. Tieto potom majú uspokojivé vysvetlenie a dostaneme sa ku nim. Keď nie ako inak, tak tej druhej časti tejto série. Ale potrebujeme prejsť všetky dôkazové línie. Prvá línia nás vracia do Genesis 2. kapitoly, 3. kapitoly. A je to, biblická história začína opisom stromu života a stratou prístupu k nemu. Genesis 2.9 a Genesis 3.22. Čiže ak máme Biblie so sebou, tak Genesis 2.9 a teraz ten zvyšný čas, v podstate pre toto ráno chcem odovzdať 6 dôkazových línií a dať ku ním verše. Čiže pre toto, to nie sú všetky dôkazové línie, zvyšok pre to pokračovanie, pre tú druhú časť. Čiže z tých dôkazových línií 6 pre dnešné ráno, potom ďalšie na pokračovanie a vyriešenie aj veršov, ktoré typicky sa uvádzajú na veršné utrpenie, tiež nás čaká v tom pokračovaní. Genesis 2.9. Hospodín Boh dal, aby vyrástol zo zeme všelijaký strom žiaducný na pohľad a ovocím dobrý na jedenie. A strom života prostred raja, ako aj strom vedenia dobrého i zlého. Máme tam dva stromy na začiatku ľudskej histórie. A samozrejme, tu sa hneď dá urobiť celá kázeň okolo toho. Ale nie je možné dať vždy ku každému veršu celú kázeň. Čiže vždy len niečo potrebujeme, čo teraz práve potrebujeme, tak toto s tým popracujeme. Teraz, strom života. Čo sa siahli Eva, potom Adam, na strom poznania dobrého a zlého? Nemali siahnuť. Zvedení diablom vo vzbúre voči Bohu a vošiel hriech do sveta. A smrť a všetko sa zmenilo. A Božia priadba. A strom života. A teraz, čo je zač? No minimálne znovu sa vracia v Genesis 3.22. Genesis 3.22. Čiže o kapitolu ďalej, 3. kapitola 22. Čiže hneď púta našu pozornosť strom života. Čo je to za zvláštny strom? Čo je to za zvláštne miesto, že dokonca je tam strom života v rajskej záhrade? Na začiatku ľudskej histórie. Genesis 3.22. Vtedy povedal Hospodin Boh, hľa, človek sa stal ako jeden z nás, aby vedel dobre i zlé. Niečo sa zmenilo v myslení človeka. Stáva sa autonómne mysliacím. Chce, budem odteraz má tendenciu si sám rozhodovať, čo je dobre a čo je zlé. Sám si ustanoviť morálku. Sám si nastaviť normu života. Odtrháva sa od stvoriteľa, ktorý pôvodne mu dáva normu života. A spasenie bude znamenať vrátiť sa k Bohu a prijať od Boha už len platí, čo Boh hovorí, že je dobré a čo je zlé. To pre mňa platí. Tým sa budem riadiť. To je pre mňa záväzné. A tak teraz, aby nevystrel svoje ruky a nevzal ešte aj zo stromu života a nejedol a žil by potom na veky, vyženie to. No úplne prirodzene a od dávna vykladáči písma, kazatelia, biblisti pozerajú na ten verš, od dávna učeníci Božieho slova, no to vyzerá tak, že ako keby v istej chvíli, keby, a to bola v podstate, to je model, ktorý aj dlhé roky mi bol blízky a stále je, že v istej chvíli, keby bol človek pripustený ku stromu života, tak by v ňom bola potvrdená nesmrteľnosť. To je jedno možné chápanie. Teda bola by v ňom, bol by ako keby obdarovaný neporušiteľnosťou už, aby prekonal skúšky, ale kedy by to bolo možné? Až keď zvládol skúšku, až keď obstál. Alebo jednoducho priebežne by človek, alebo priebežné chápanie. Vždy pokračujúcou poslušnosťou Bohu človek prichádza k stromu života a sa v ňom stále ako keby obnovuje pokračovanie života až do nekonečná až na vždy. Dobre, možno aj takto užila. Môžeme to nechať dvoch takýchto A, B. No ale čo to znamená? Že nebolo tak, že človek je v stave, že bez stromu, ten strom života niečo znamená. Človek, ak má navždy existovať, musí sa k nemu dostať. Je nejaký od Boha dar, nejaký spôsob pre človeka navždy existovať. Strom života. Ak sa k nemu nedostáva, nebude žiť navždy. A je vyhnaný z rajskej záhrady a spúšťajú sa mechanizmy smrti, utrpenia, bolesti, chorôb. A končí to tak, že sa vracia do prachu. K tomu idem hneď na druhú líniu. Priatelia, čo z toho tejto línie vyplýva? To nevyzerá tak, že my ľudia máme automaticky večnú existenciu. To vôbec tak nevyzerá od Genesis 1, 2, 3. To je niečím bolo podmienené. Poslušnosť otvárala prístup ku stromu života, ten dával večnú existenciu, večné pokračovanie. Nemám to, nepokračujem ako človek jednotlivec navždy. Druhá línia, Biblická história končí opisom stromu života a znovu získaním prístupu k nemu. Čiže skočím na samý koniec Biblie. Zjavenie 22. kapitola a 2. kapitola. Čiže zoberiem, povedzme, a teraz, čiže posledná kniha Biblii Zjavenie. A pozor, Zjavenie 2.7. Zjavenie 2.7 sú listy s Bohom. Zjavenie 2.7 sú listy s Bohom. Zjavenie 2. kapitola 7. verš. Kto má uši, Zjavenie 2. kapitola 7. verš, nech počuje, čo duch hovorí s Bohom. Tomu, kto víťazí, dám jesť z dreva života, ktoré je prostred raja Božieho. Od vrata roháčka máme ešte aj poznámku 1. Mojžišova 2. kapitola 9. verš. Ako by ste mali roháčko preklad, tak je pod tým veršom 1. Mojžišova 2. kapitola 9. verš. Čím aj brat roháček nám signalizuje, to je úplne silná spojitosť. To je jednoznačne nadväzné na pôvodnú rajskú záhradu knihe Genesis. A teraz... Drevo života, strom života, Pán Ježiš zasľubuje, víťaziaci sa dostane k stromu života. Čo tým získa? Večný život. Bude existovať navždy. Čaká ho neporušiteľnosť. Čaká ho sláva Božej prítomnosti. Ale treba získať prístup k stromu života. Zvíťaziť vo viere, ísť do konca. Kde je potom Zjavenie 22, čiže je ešte popísaný strom života, no je v Zjavenie 22, Zjavenie 22. kapitola 2. verš a 14. verš. Zjavenie 22. kapitola 2. verš a 14. verš. Prostred jeho ulice, prostred ulice mesta, Nový Jeruzalem, a z jednej i z druhej strany rieky bolo drevo života, ktoré rodí 12 ovocie a vydáva svoje ovocie každý mesiac. A listie dreva je na službu národa. Je tu v Novom Jeruzaleme, na Novej Zemi, strom života. A teraz akokoľvek si rôzne predstavujeme, ako to tam presne bude a má to svoju náročnosť a svoje obmedzenia v tejto chvíli, kým s tým nemáme žiadnu skúsenosť a čakáme, ako sa to vyplní, keď do tej reality vojdeme. No tak spojitosť je ale opäť tu. 1. Mojžišova 2.9 je opäť od brata roháčka pod týmto veršom. Je tu ako keby ten nástroj večného pokračovania pre človeka Božej prítomnosti je tam. Čiže ľudia, to, čo ste stratili v rajskej záhrade, čo vám bol zakázaný prístup, keď vojdete do Nového Jeruzalema skrze vieru Krista, pokánie a pokračovanie do konca, získate znovu ten prístup stratený k stromu života, bude tam, uzdraví nás, dá nám večný život, budeme navždy existovať. Pozor, Zjavenie 22.14. Čiže o tom je zápas kresťanského života, duchovného rastu, pokračovania vo viere. To je to, čo teraz musíme odzápasiť. Zjavenie 22.14. Blahoslavení, ktorí perú svoje rúka a činia jeho prikázania, aby mali právo k drevu života a aby vošli bránami do mesta. Môj, tvoj, každého kresťana na planete Zem, zápas viery je očistený, umytý krvou Krista a činiaci v novom živote vo viere Božiu vôľu získať vstup a dospieť k tomu momentu, že ma Boh prijíma a bránami večnosti vchádzam, celý čas spoliehajúc na Krista a prinášajúc ovocie, prístup k stromu života, aby mi bola potvrdená, aby som bol obdarovaný neporušiteľnosťou a vošiel do večnosti. A tak to navždy bol s Bohom. Ale toto, priatelia, táto druhá línia hovorí, čiže sami o sebe, bez tohto momentu, tak ako sme, my nemáme potom večnú existenciu. Je podmienená spôsobom, ktorý Boh určil. Boh má sám zo seba večnú existenciu, sám zo seba existuje a iné bytosti ako on budú navždy existovať len tak, že on ich obdaruje, že on ich uschopní, že on to spôsobí pre ne, že on im to dá. Ale z pohľadu biblickej histórie, no Boh môže, dokáže, dá. Komu dal, komu pripravil, kto dojde, získa tú nesmrteľnosť, ale veci sú veľmi jasne biblicky oznámené. Pokánie, viera, poznanie Krista, ovocie, činenie jeho prikázaní a takto vojdeme do toho večného života. Takže druhá línia nám na to hovorí, ale potom nedáva zmysel hovoriť, že ľudia budú existovať vo večnom utrpení. Narušuje sa tým ten dôraz biblický na to, že to večné existovanie, to je odmena, ovoci, to je výsledok toho, že človek dobehol beh viery. A tam na konci vchádza do tej večnej slávy. Tretí bod, ku ktorému idem. Zároveň ďalej, tretia línia. Písmo bežne opisuje konečný osud bezbožných ako zničenie, či zatratenie, či zahynutie. Je to typický dominantný slovník biblický písma, že konečný osud, údel bezbožného nechajúceho človeka. A poviem, aká tragédia, že ktokoľvek zomrie bez pokánia, bez viery. Pretože nemusíme nikto tak zomrieť. Nemusíme nikto tak zahynúť. Je zničenie, zatratenie, zahynutie. Pozrime nejaké vzorky. Job 31.3. Job 31.3. Či nie zahynutie nešlachetnému a pomsta činiteľom neprávosti? Job 31. kapitola, 3. verš. Hovorí sa o zahynutí a tieto slova, či hebrejčine, či v grečine, presne majú ten prirodzený význam, ako ich máme v našich prekladoch. Sú dobre prekladané, typicky ich máme v dobrom preklade. Je tu, znamenajú nejaký koniec niečoho, zničenie niečoho. Zničí sa nádoba, zariadenie, budova. Prestáva úplne plniť svoju funkciu, prestáva existovať, prestáva byť súčasťou celku veci. Bolo to zničené, už viac toho nie. Budova spustošená, zrovnaná zo zemou. Máme tu zahynutie. Job 28:22. Zahynutie a smrť hovoria, svojimi ušami sme počuli jej povesť. Zahynutie so smrťou, v tandeme, v takej dvojke vystupuje. Príslovia 27:20. Peklo a zahynutie sa nenasítia, a tak sa nenasítia ani oči človeka. Ja do pokračovania chystám taký rozbor biblických výrazov, že peklo, podsvetie, ohnivé jazero. Potrebujeme presne si ich zadefinovať, ukázať, kde ich písme máme, ako tam figurujú a čo kde znamenajú. Takú mapu tých výrazov potrebujeme. Lebo často je okolo toho zmetok. Lebo peklo je niečo iné ako podsvetie. Alebo ako Hades, alebo ako ríša mŕtvych. Sú odlišné veci, a ktoré musíme si rozobrať. A tu ale mám veľmi cennú spojitosť. Peklo a zahynutie. Idú, sú tu dokopy, sú tu spárované. Čiže nejaké miesto, kde to končí pre človeka. Tam to pre neho končí. To je posledná bodka za ľudskou existenciou. Verše novej zmluvy, aby sme mali nejaké. Filipanom 3.19. Ktorých koniec, že Filipanom 3.19. Ktorých koniec je zahynutie. Ktorých Bohom je brúcho. A sláva v ich hanebnosti, ktorý myslia na zemské veci. Apoštol Pavol opisuje ten hrozný osud ľudí, ktorí aj pretočili Božiu milosť, zneužili ju, namiesto toho, že by našli znovu zrodenie, sa ňu nejako sa ňu odkazujú, že veď Boh nám to len tak, Boh nám predsa odpustí a my si pôjdeme ďalej. Vôbec nehľadajú, ako Bohu sa podať. Rôzne veci tu Pavol opisuje. Filipanom 3.19, ktorých koniec je zahynutie, ktorých Bohom je brucho. 1. Tesaloničanom 5.3. Lebo keď budú hovoriť pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle príde na nich zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu a neľudu. Lebo keď budú hovoriť pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle príde na nich zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu a neľudu. A pri tejto stati, priatelia, je ešte jeden verš, teda tretia línia, a mám 6 a týmto sa náš čas naplní. Písmo bežne opisuje konečný osud bezbožných ako zničenie, či zatratenie, či zahynutie. Tretia línia. Ešte si to šetrím, budem sa k tomu vrácať. Ale hádam najznámejší verš Biblii. Ján, 3. kapitola, 16. verš. Celosvetovo hádam najznámejší. Čo hovorí tento verš o konci neveriaceho človeka? Hovorí o večnom utrpení? Alebo aký výraz tam máme? Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Čiže, kto verí, získa večný život. Lebo čo inak ho čaká? Zahynutie. No ale tieto výrazy, typicky v starej zmluve, novej zmluve, prirodzene opisujú koniec existencie. Zničenie. Daná vec sa prestáva byť súčasťou celku života, chodu ľudskej spoločnosti. A to je, či máme organizmus zviera, je dané preč z celého, z celej sústavy, z celého celku. Už tam viac nie je, už neuvažujeme, už nepozorujeme. Budova, zariadenie, nejaká lokalita. Tieto zničené, zahynuté skutočnosti. A takto potom prirodzený slovník biblický je typický slovník cez starú zmluvu i novú zmluvu je osud bezbožných, je, že zahynú a budú zničení. No ale to potom krásne ládi s tým definitívnym zničením bezbožných. Pozor, ohrával som 6 línií. Štvrtá línia. Písmo opisuje nesmrteľnosť ako dar daný veriacím pri druhom príchode Pána Ježiša. Teraz toto nadväzuje na prvý a druhý bod, ale chcem ešte to posilniť po tej linke, aby sme to videli, ako písmo to opisuje ako výsledok spasenia. To je to, čo je zabudované do dosiahnutia spasenia. 1. Korintianom 15, ak na to príde, že listujete so mnou, tak 1. Korintianom 15 a sme v 4. línii a sme v podstate sa blížime ku koncu. 1. Korintianom 15, 53. 1. Korintianom 15, 53. Smrť, 53. Lebo toto porušiteľné, to je to, čo máme teraz, musí obliecť neporušiteľnosť. A toto smrteľné obliecť nesmrteľnosť. Pozor, 1. Korintianom 15, 54, hneď za tým. Lebo keď toto porušiteľné oblečí neporušiteľnosť a toto smrteľné oblečí nesmrteľnosť, vtedy sa naplní slovo, ktoré je napísané, smrť je pohltená vo víťazstvo. A teraz, z tohto bodu je tu niečo, čo tak hneď vieme pochopiť. Čo máme teraz, je porušiteľná existencia. Jak, ako ľahko sme slabí, vyčerpaní. Prežívame starnutie od istého veku, potom zvlášť sa na nejako zrýchľovať. Vidíme stále, obzrieme, pozrieme život ľudí, ktorí skôr sa narodili pred nami. Vidím, aké je, pozorujem starnutie, starobu, svoje to k smrti. Vidím tú slabosť, tú zraniteľnosť. Aké, pozrite, aj teraz, deň alebo dva náspäť, tá hrozná dopravná nehoda v Košiciach. Prečasom sme mali jednu v Bratislave, teraz Košice sú to plné správy, médiá, otrasná tragédia, hrozná, opäť človek zdesený to čítať a sa o tom zozvedie, traja mŕtvi pri tej hroznej dopravnej nehode. Ale čo to potom znamená? My sme porušiteľní z okamihu na okamih. Z okamihu na okamih. Jedna nehoda a život človeka končí. Končí. Už nepokračuje. Tu, na zemi. Nie vôbec živej ľudskej bytosti. A toto nám stále hovorí, aha, keby bolo niečo lepšie. Niečo, a písmo to volá, je niečo lepšie, neporušiteľnosť. A z tohto pohľadu, biblicky je úplne prirodzené, spasený človek získa neporušiteľnosť a ho bude charakterizovať navždy. Už nikdy nebude zažívať smrť a utrpenie a bolesť a tú krehkosť a zraniteľnosť, ktorú máme tu. Nespasený človek to nemá. Nakoniec zahynie v hanbe vo vine za svoje hriechy. 2. Timoteovi 1.10. Ale zjavená teraz, zjavením sa nášho spasiteľa Ježiša Krista, ktorý zahladil smrť a vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť skrze evanjelium. A vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť skrze evanjelium. Život a neporušiteľnosť nie sú samozrejmosti, ale sú skrze evanjelium dané tomu, kto prijíma evanjelium. A verí v Ježiša Krista. 2. Timoteovi 1. kapitola 10. verš. Toto, priatelia, v tej štvrtej dôkazovej línii tvrdím, prichádzam s tým, toto sa narúša a rozbíja ten biblický dôraz, keď zrazu budeme mať tú ideu, že ľudia navždy existujú vo večnom utrpení. A navždy sú tam v tom večnom utrpení, ktoré nikdy neskončí, práve tak, ako nikdy neskončí večný život veriacich, nikdy neskončí utrpenie neveriacich. To je to pozícia, áno, štatisticky by bola dominantná, historicky, aj protestantizme, ale pozor, vidí sa mi a pozorujem, že tých ľudí pribúda v protestantizme, ktorí tú otázku otvárajú. A tých webov je ďaleko viac než tento, čo som zatiaľ spomenul. A ľudí, ktorí dokonca sa vyjadrujú po linke, že toto je hodné preskúmania, pribúda na scéne protestantizmu. Hovorím odpojenie od unitarianizmu. Hovorím o širokom protestantizme. Že táto vec je od ďalších ľudí do hľadáčiku, že k tomu sa treba vrátiť. A sa tie hlasy objavujú. Že či toto naozaj máme správne. S tou ideou, že väčšie utrpenie. Za mňa som si prešiel procesom a už viac nie som v tej pozícii. Piatá línia. Biblia hovorí o smrti ako o treste za hriech. Tie typické verše, ktoré tak znovu a znovu idú s opisom toho, ako nás Boh zachraňuje. Ján 3.16. Aby nezahynul. Ano, Čo Boh urobil? Dal jednorodeného syna, Pána Ježiša Krista, aby každý, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život. A nám hovoria, teda trest za hriech je potom zahynutie alebo smrť. Rímanom 6.23, lebo odplatou za hriech je smrť. Jasný biblický vzorec, jasná biblická výpoveď. Ale darom Božím z milosti je večný život Kristu Ježišovým našom Pánovi. Smrť typicky v biblickom slovníku je prirodzene má ten zmysel, ako ju máme tu v našom bežnom ponímaní. Končí sa ľudská aktivita, ľudská existencia v tom zemskom zmysle tu na zemi, končí to smrťou. Je tam nejaký koniec, je tu bodka. Prejav ľudského života sa končí smrťou. Z tohto bodu dokonca písmo potom rieši ešte nejakú druhú smrť. Hovorí o druhej smrti, lebo tu, na tú sa budeme musieť poriadne pozrieť, ale to si dáme do pokračovania. Čiže tým znovu ten koncept zoberie, áno, ale bude ešte vzkriesenie, spravodlivých a nespravodlivých bude. Budú ešte aj tí, čo teraz zomreli, sa postavia pred Boží súd, zhromaždia sa tam, bude, áno. Ale čo bude koncom toho? No koncom toho bude druhá smrť. V ohnivom jazere. V ohnivom pekle. V definitívnom zničení. V jednom prípade smrť tu ukončí zemský život, v druhom prípade smrť, vzkriesený, človek prichádza na Boží súd, keď bol neobrátený, čaká ho verdikt, trest, čaká ho odsúdenie a ide na druhú smrť, ktorá definitívne ukončí všetko po tom, čo odtrpel spravodlivú mieru trestu voči svojim hriechom. A teda z tohto pohľadu nebude nám dávať dobrý zmysel hovoriť o nejakom väčšom utrpení neveriaci. Utrpenie spravodlivo vymerané dáva mi perfektný zmysel. A sú pre neho biblické verše. A prejdeme ich. Ale utrpenie väčšné narúša celý ten koncept, že neporušiteľnosť je dar. Že väčší život je dar. Že je strom života, ku ktorému treba získať prístup. Narúšajú sa základné biblické piliere toho modelu spasenia a toho plánu spasenia. A môj šiestý bod, ktorým sa dneščas ráno naplňa, v tých líniách, čiže čo je pre túto časť dnešnú, lebo pokračovanie príde, Biblia hovorí o zničení tela i duše v pekle. To je ten verš, ktorý je z toho Matúša 10. kapitoly, to, čo brat Pavol čítal, a tým v podstate tou staťou budeme na dnes skončiť. Inak všimnime si ešte, že z toho bodu, tej 10. kapitole, ako Pán Ježiš vraví, a pamätajme, zo slov Pána Ježiša vieme, a toto je vážne, čiže my nikdy nemôžeme učiť a hlásať kresťanstvo, ktoré nehovorí o treste, nehovorí o súde, nehovorí o Božej spravodlivosti. To by sme sa spreneverili, aby sme prerobili kresťanstvo na niečo úplne nebiblické. Lebo biblické kresťanstvo má i takéto výpovede. Matúš 10.15. Amen vám hovorím, že znesiteľnejšie bude zemi Sodomenou a Gomoranou v deň súdu než tomu mestu. To je už v podstate už teraz. Rozvinieme to viac, ale už toto, chytím sa toho priestoru, tu už môžeme krásne vidieť, aha, bude rôzna miera odsúdenia. Jedným bude znesiteľnejší trest, bude umiernenejší, bude zmiernený voči ich podmienkam a životným situáciám a možnostiam, ktoré mali. Dokonca Sodome a Gomore, čo ako sú písme zapísané ako stelestenie bezpožnosti, vyjadrenie rôznych hriechov, budú na tom lepšie, než tie mesta a lokality a ľudia, čo neprijali Pána Ježiša Krista a jeho apoštolov a jeho poslov a evangelistov evangelia. A hovorí Pán Ježiš v deň súdu. Čiže Pán Ježiš nás učí o súde. Že my nemôžeme nikdy byť v pozícii, že Pána Ježiša Krista si niektorí chcú predstaviť. Prišiel nám slúžiť. Je to pravda? Nikto nikdy viac neslúžil nám ľuďom. Mal ku nám lásku. Je to pravda? Kto kedy mal väčšiu lásku k nám, než Pán Ježiš Kristus, vyjavenú v ňom? To všetko je pravda. Ale musíme mať vždy celú biblickú pravdu. Že ten istý Pán Ježiš Kristus oznamuje i deň súdu. A z jeho slov vieme, 28. verš, to je tá šiesta línia, nebojte sa tých, ktorí vraždia telo. Tu sa čo môže stať? Môžem byť zabitý, zavraždený. pre vieru Krista aj za istých okolností životných by sa mohol, sa môže stať, nás na to Pán Ježiš pripravuje. Ale nemôže zavraždiť dušu. Neurobia to, že to druhú zložku človeka, jeho vnútorné ja, jeho vnútornú identitu, ktorá, poviem, ešte sa k tomu vrátime, na tie pojmy, na ich sa pozrieme, je nejaká nemateriálna identita človeka. Nemateriálne ja, niečo ešte iné než telo mám ja ako človek. Duša v tomto verši. Niečo iné než telo. To nezabijú, to nezničia, to je od Boha samostatne spravované. To moje ja ako duša. Toto nemôžu zavraždiť. Lebo z toho potom je možné vzkriesenie. Keď na to príde pre tých, ktorí veria. Ale pre tých, ktorí neveria, existuje aj pre tú dušu najhorší koniec. Pre tú nemateriálnu zložku. Ale sa radšej bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zatratiť v pekle. A máme slovo zatratiť a opäť máme koncept, ktorý opisuje niečo, čo pôjde k úplnému zničeniu, úplnému vynulovaniu, úplnej deštrukcii nakoniec. V pekle, na mieste definitívneho súdu. Čiže dokonca je tá deštrukcia, tá definitívnosť toho súdu zdôraznená od Pána Ježiša. Dobre, tu na zemi telo sa dá zabiť. Ale súdca, večný svätý súdca, on potom vykoná taký súd, že zatratí i telo, i dušu v pekle. Na definitívne zničenie. Preto jeho sa treba báť. Preto pred Bohom treba mať bázeň. Preto s ním sa treba zmieriť. Preto k nemu treba prísť. Kedy? Čím skôr? Skoro. Ponáhľať sa rýchlo, sa zmieriť s Bohom a rýchlo na ňo spoľahnúť. A rýchlo v neho dôverovať. Vážne veci sme dnes prešli, priatelia. Veci náročné, vážne. Veci, ktoré idú do samej hĺbky biblických práv a našej ľudskej existencie. Snažil som sa, aby popri tej vážnosti tej témy súdu a presne jeho povahy a odsúdenia za bezbožnosť odznelo znovu a znovu. Celý čas, kým žijeme, milosť je po ruke. Milosť je na dosah. Dar Boží je ponúknutý, aby skrze vieru Krista sme sa mohli zmieriť. Nemusíme nikto z nás takto skončiť. Ale písmo nás varuje. Ak sa nezmierime, ak neprijmeme ten dar, spravodlivý trest za naše hriechy, bude zatratenie, odsúdenie, definitívne zničenie. My k touto tému ešte sa k nej vrátime, pretože ju potrebujeme ešte prejsť ďalší materiál v nej, ale pre dnešok sme ju rozbehli a sme pokryli aj 6 bodov, tých 6 dôkazových línií, aj tie základné tvrdenia. Nechám priestor na modlitby, ak to má na srdci z bratov, môžu odznieť modlitby a z tohto bodu potom náš čas spoločný sa naplní.